Вы на хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння надзвычайны дзень 8 сакавіка. У Беларусі віншуюць жанчын пры рэкамендацыі ўладаў захоўваць жалобу. Кіраўнік краіны ў Венесуэле, дзе хавае свайго палітычнага сябра. Канкурэнт Александра Лукашэнкі ў мінулых выбарах Андрэй Саннікаў, выштурхнуты за мяжу, сустракае ў Варшаве свой 59-й дзень нараджэння. З вялікімі намаганнямі да яго вырвалася жонка Ірына Халіп. Ну а ў Празе, адкуль я да вас прамаўляю, сёння была інаўгурацыя новага чэшскага прэзідэнта Мілаша Земана. На адным канцы планеты свежы прыклад таго, што толькі смерць сканчае ўладу аўтарытарнага кіраўніка. Ну а на другім да нас бліжэйшым прыклад цывілізаванай перадачы ўлады. Сёння мы закранем гэтыя і іншыя аспекты і, зразумела, дамо слова жанчынам. Так мой калега Віталь Цыганкоў запрасіў да ўдзелу ў экспертызе свабоды палітыка, прадстаўніцу маладой грамады Юлію Міцкевіч і журналістку, актывістку феміністкага руху Святлану Курс. І перадусім ён папрасіў іх адказаць на пытанне, чаму жанчын так мала ў беларускай уладзе і за што ж сёння варта змагацца беларускім жанчынам. Паслухаем адказ Светланы Курс.
Теперь говорить про некие законодавчие измены законов до деконструкции лукашенковской диктатуры никакой размовы про поляпшение улады быть не может. Это патриархатная, абсолютно нежитездольная структура повинна быть деконструированная. И вот уже на, скажем так, на попелище этой диктатуры можно выбудовывать новую уладу, якой полову уплывал и полову месяца повинна занимать безмолвно женщины.
Гутарку са Святланай Курс і Юлія Міцкевіч слухайце ў эфіры пазней. У беларускім доме ў Варшаве адбылася сустрэча з жонкамі цяперашніх ды былых палітвязняў пад дэвізам «Беларусь – гэта жанчына». У сустрэчы ўзялі ўдзел Марына Адамовіч, Наста Дашкевіч і Вольга Бандарэнка. У часе спаткання, якое вёў дэпутат Еўрапейскага парламенту ад Польшчы Марак Мігальскі, жанчыны расказвалі пра тое, як выглядае іхнае штодзённае жыццё без каханых. Гаворыць Марына Адамовіч.
Беларусь – это женщина. Беларусь – жаночая краина, на жаночих плечах, скажем так, с тобой история этой краины трималась. А что тешится моей особистой ситуации? Ну что ж, она тянется уже третий год. Дякуючи вось Олі Бандарэнка, якая тут присутничает, мы пережили ее разом. Я не ведаю, як слався мой особистый лёс, коли на початку всех этих подей, может, кого там не памятаю, если это лето было, может, 20-30, дяку. Кого Оля на приступках сказала, что ДБ не сказала, девчата, нам треба об'єднувати.
Наста Дашкевіч узгадала пра свой нядаўні шлюб з палітвязням з Дмітром Дашкевічам, які заключаўся ва умовах турмы.
Я шмат журналістаў мяне заўжды задаюць пытанне адносна таго, ці каштавала гэта таго, таму што 2 гады змагання за пашпарт дзеля таго, каб там на 7 хвілін пабачыць каханага табе чалавека, і безумоўна для мяне гэта пытанне таксама выклікала заўжды здзіўленне, бо гэта каштавала таго 2 гады змагання за гэты пашпарт, за гэты дакумент, за гэты паперы, каб усяго першапачаткова на 7 хвілін пабачыць і дакрануцца да чалавека, каторы 2 гады ты не бачыў.
Ольга Бандарэнка казала пра тое, што яна цяпер знаходзіцца ў лепшай сітуацыі, чым Марына Дынаста, бо яе муж побач, хаця і давялося выехаць за мяжу.
Нам было немножко легче тут в Марине, Насте и мне, там, и другим, кто был, скажем так, уже изначально женами отцов. Наверное, труднее всех было родственникам, матерям, женам всех, кто попал случайно. Вот ребят, которые попали 19 декабря, и потому что они вообще не были готовы. Мы, конечно, тоже не были готовы к такой ситуации. К этой ситуации невозможно. Можно быть готовы, когда твоего мужа бросают за стенки, ты не знаешь, где он, что с ним, не было писем, ничего, это самое страшное время. Ну, как-то невозможно подготовиться, конечно, когда ты не знаешь, жив он или нет.
Гаварыла Вольга Бандарэнка. Ну, а ўвечары жонкі палітвязняў бяруць удзел у пікеце салідарнасці з тымі, хто застаецца ў беларускіх вязніцах за палітычныя погляды. Пікет адбудзецца на вуліцы Кракаўскае прадмесце, што ў цэнтры Варшавы побач з касцёлам Святой Ганны.
За што варта змагацца беларускім жанчынам? Хто вінаваты ў тым, што жанчынаў гэтак мала ў публічным жыцці Беларусі, у палітыцы, бізнесе, на кіроўных пасадах? Ці патрэбныя квоты для прадстаўніцтва беларускіх жанчынаў у органах улады? На гэты ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць старшыня грамадскага аб'яднання «Маладыя сацыял-дэмакраты, маладая грамада» Юлія Міцкевіч і журналістка, актывістка фемінскага руху Светлана Курс. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Працягваем праграму. Венесуэла і яе ідэалагічныя саюзнікі развітваюцца з памерлым прэзідэнтам Уга Чавесам. Прыляцеў на пахаванне і Аляксандр Лукашэнка, які напярэдадні ініцыяваў працяглыя жалобныя мерапрыемствы ў Беларусі. У звязку з жалобай на дзяржаўных установах прыспушчаныя сцягі, перанесены ўрачысты прыём з нагоды Дня жанчын і адменены забаўляльныя праграмы. Перадае Ігар Карней.
У Каракасе сабраліся першыя асобы краінаў, многія з якіх уваходзяць у так званы антыімперыялістычны альянс, ідэйным лідарам якога не беспастаўна лічыўся зацяты барацьбіт з амерыканскім капіталізмам Уга Чавес. Найперш асабіста развітацца з каманданта прыехалі суседзі – лідары Балівіі, Кубы, Эквадору, Перу, Аргентыны, Уругваю, Чылі. Ад блізкаўсходняга рэгіёну ў Венесуэлу прыбыў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад. У апошні момант вырашыў ляцець на пахаванне брата Уга і адзіны еўрапейскі прадстаўнік такога рангу – Аляксандр Лукашэнка. Напярэдадні прэсавая служба Лукашэнкі ўдакладніла, у Чавеса не было больш блізкіх і сяброўскіх адносін ні з адным з кіраўнікоў замежных дзяржаў, як з прэзідэнтам Беларусі. Ці насамрэч Лукашэнка карыстаецца такой жа папулярнасцю ў Венесуэле, як некалі Чавес? Мянчук Валянцін Каратаеў ўжо некалькі гадоў працуе на сталым кантракце ў Венесуэле. Па яго словах, мясцовая прапаганда, хоць і называе Лукашэнку стратэгічным саюзнікам, аднак ніякай адметнай ролі яму не адводзіць. Чавес перадусім.
Яны рэагавалі хутчэй не на Лукашэнку, а на свайго любімага героя Чавеса. Ён мог быць Лукашэнка, мог быць што заўгодна. Яны рэагавалі на свайго прэзідэнта, якога любіць, якому вераць. Як выйшлі даволі смешнай з акалічнасці і папулярнасці каманданта Чавеса. Калі картэж праязджаў скрозь браму будову, натоўп фактычна паламаў усю сэкюрыці. Ну і Лукашэнку Чавесу нічога не засталося, як хутненька закінуць свае тры шуфлі пад мурак і з'ехаць.
Бязмежная любоў да свайго лідара абярнулася нечаканым рашэннем далучыць яго да шэрагу забальзамаваных ідалаў, якія выстаўленыя на паказ у Расіі, Кітаі, В'етнаме. Цяпер разам з Леніным, Маўдзэдунам і Хошыміном ляжаць у шкляной труне будзе і Уга Чавес. Уражаннямі пра Венесуэлу і яе каманданты дзеліцца супрацоўнік беларускага навукова-даследчага інстытуту горадабудаўніцтва Юры Віннікаў. Па словах суразмоўцы, у Венесуэле перадусім здзівіў сацыяльны кантраст, адчувальны нават з не самай заможнай Беларусю.
Трудна паняць логіку движэння мыслі, движэння там душы. Ну, они очень такие приветлівыя людзі. Былі сложнасці, но мы сумелі найці падход і работаць. Ну, а страна как бы очень непростая и действительно жасающая нищета, и действительно много он делал. Мы ездили по самым задворкам. Ну, по крайней мере, спасают людей от голода, это тоже. Пусть это социализм или называйте как хотите, но это правильно. Что будет сейчас? Непредсказуемая страна.
Контрактник Валянцін Каратаеў кажа, што разглядаць Венесуэлу трэба не па звыклых стэрэатыпных шаблонах. Паводле ягоных назіранняў, многія мясцовыя жыхары не асабліва заклапочаныя заўтрашнім днём, а акцэнтаваныя на тым, як пражыць бестурботна дзень сённяшні.
Я б не сказаў, што ўзровень пражывання Венесуэлы горшы. Іншая рэч, што тут проста клімат расслабляе. Калі б сюда Беларусі закінуў замець Венесуэлу, тут бы адразу і сопкі разаралі, бульбу пасадзілі, парчукоў бы гадавалі, што было б іначай. Краіна фактычна вечнага лета, парадай, кол ласкніў зямлю, калі я жыў 4-6 разоў на сезон плёны прыносіць. Але вось нейкая такая расслабленасць паўднёвая, верагодна. Краіна казачная, у наших кліматах як мінімум 25-30-40% ресурсаў людзі назапашваюць на тое, каб зіму перажыць. Тут в этом сэнсе ніякіх стрэсаў. У людзей, мажліва, это расслабляюць. Вместо того, как просоваться, там, займаться, они еще больше концентрованы, на то, как просто прожить жить все бесприботно.
Поводле Конституции Венесуэлы, тягом месяца в Украине повинны отбыться дотерминовые президентские выборы. Аналитики схиляются в думцы, что на хвале усхваления померлого Уга Чавеса у оппозиции практически нема шансов на поспех, и вакантную посаду заходя отдают ближайшему поплечнику вице-президенту Николасу Мадуру. А гэта значыць, ва ўнутранай і знешняй палітыцы Венесуэлы чакаць нейкіх кардынальных зменаў не выпадае. На гэта разлічвае і беларускае кіраўніцтва. Шэраг распачатых сумесных праектаў грунтаваліся не на эканамічнай мэтазгоднасці, а на палітычных амбіцыях Чаваса і Лукашэнкі. Тым часам улады Менска сур'ёзна абмяркоўваюць магчымасць ушанавання памяці памерлага прэзідэнта Венесуэлы, які некалькі разоў наведваў Беларусь. Нягледзячы на мараторый па змене назваў сталічных вуліцаў, разглядаюцца варыянты пераназвання як цэнтральных артэрыяў, так і ў спальных раёнах. Між тым тыражуецца напаўжартлівая прапанова, што з невялікімі стратамі можна замахнуцца і на цэлы горад. Прыкладам, перайменаваць Чавусы ў Чавесы.
І зараз на гэтую ж тэму водгук нашага слухача.
Смерть венесуэльского лидера – это частный случай для Лукашенко. Это его друг. Я, ну, выказать жалобу, нехай, это он праве это зарабить. Чому я над усяго народа? Яким боком он пристосован до меня? И самое важное – это расстояние покрывать. Уже в который раз он для личных целей. Кто покрывать будет эти расходы? Это самолет с инкрустированным этим сидельным. Кто будет платить за это? Я лечу, что это его частное дело. И за это он должен платить собственно кармана. Так же полеты в Сочи. И сколько таких полетов, сколько таких расходов, кому он вложит это все на плечи этого несчастного пенсионера, этого несчастного рабочего, которого совсем не осталось на Белоруссии. Диктатор, заплати все эти расходы собственного кармана. Вместе с Колею полетишь, платите разом. Ты не имеешь права тратить чужие гроши. И они нужны больным пенсионерам и многодетным людям, семьям нашей страны.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
З вами Радио Свобода, основные темы дня. У Беларуси упершиню у истории Международный жаночий день проходит во умовах напал официальной жалобы. Александр Лукашенко у Венесуэле развитывается со своим политичным союзником Уго Чавесом. У Варшаве у Белорусским доме прошла встреча с жонками теперешних и былых политвязнев. У спотканни узял удел депутат Европарламенту Марек Мигальский. Андрей Санников означает день народина у першиню за долгие месяцы, сустрявшийся с жонкой за мяжою. Джоан Станкевич, жонка колишнего директора Белорусской службы Радио Свобода Вячки Станкевича, написала мемуары про життё с водором небезпеки. Слухайте у программе интервью с ёй. Смерть президента Венесуэлы Уго Чавеса може балюче отбиться на економічних стосунках поміж Беларусью і Венесуэлой. Як означають експерти, гэты адносіни трималися виключно на особистым сябровстве поміж Чавесом і Лукашенком. Цяпер пасля адыходу Чаваса може змяніцца знешнеполітичная політика гэтай країни, што доб'єцца на гандлёвым балянсе. Як гэта паўплывае на самыя гучныя беларуска-венесуэльскія праекты, пастаўкі венесуэльскай нафты і супрацоўніцтва ў вайскова-тэхнічнай сферы? Пра гэта далей.
Гандлёвы зварот паміж Беларусью і Венесуэлай рос год ад году. Калі ў 2000 годзе ён складаў каля 2 мільёнаў даляраў, то ў 2010 дасягнуў 1,3 мільярда. Венесуэла заняла сёмае месца ў дзясятцы самых важных знешнеэканамічных партнёраў Беларусі. Венесуэла прыйшла на дапамогу беларускім уладам у найбольш важным эканамічным пытанні – жорсткіх перамовах па пастаўцы нафты з Расіі. Калі Расія паспрабавала шантажаваць беларускага прэзідэнта, увёўшы мыту на нафта, Уго Чавес с Александром Лукашенко домовились, что нафта поедет в Беларусь танкером с Латинской Америки. Что будет с венесуэльским нафтовым проектом после смерти Чавеса, тлумачит эксперт Татьяна Маненок.
И тогда звездные аналитики на вогулу эксперты говорили о том, что никакой альтернативы, все это нафта с Венесуэлы, она відавочна не могла вылічваючы тое, наколькі я дорага, гэта больш дарагі кошт. Тым не менш, мы не ведаем, сделка гэта была непразрыстай, мы не ведаем усіх дэталяў гэтай сделкі. Магчыма, гэта нейкія бонусныя былі пастаўкі нафты. Вось гэта мела нейкую рацыю для Беларусі. Ну, але ж Беларусь адмовілася яшчэ ў першым пагодзе мінулага года, толькі першыя пагодзе былі пастаўкі больш нафты, венесуэльская не пастаўлялася. І я не думаю, што гэты праект будзе адноўлены, таму што ёсць зацікаўленасць тых расійскіх кампаніяў, якія атрымалі права ў першыню ў мінулым годзе перапрацоўваць да паловы нафты, імпартуемай з Расійскай Федэрацыі.
Беларусь дагэтуль пастаўляе ў Венесуэлу дарожную тэхніку, трактары, аўтамабілі. Ёсць паміж нашымі краінамі сумесныя прадпрыемствы, ідзе будаўніцтва жытла, вядзецца перапрацоўка сельскагаспадарчай прадукцыі. Адзін з самых важных праектаў, у якім зацікаўленая Венесуэла і які сапраўды можа не пацярпець ад такіх знешніх прычынаў, як смерць Уга Чавеса, гэта супрацоўніцтва ў ваенна-тэхнічнай сферы. Менавіта Беларусь была абраная былым венесуэльскім кіраўніцтвам як каардынатар стварэння адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы. Такое супрацоўніцтва было выгаднае і Беларусі, і Венесуэлі. Меркавалася, што Беларусь атрымае прыбытак у памеры мільярды даляраў і будзе абслугоўваць супрацьпаветраную абарону Венесуэлы доўгія дзясяткі гадоў. Выглядае, што гэты праект можа сапраўды стаць доўгатэрміновым, кажа эксперт Александр Алесін.
Контракт этот оценивался для белорусских предприятий, как Шейман говорил, порядка 1 миллиарда долларов, и были еще перспективы дополнительных заказов. Насколько мне известно, порядка 500 миллионов долларов, ну, как предоплата, выплачены были. Большое количество работ уже выполнено. Часть зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М» поставлены в мае 2012 года. Всего там планировалось разместить 20 баз ПВО. Часть из них уже в строю. Они должны были защищать, ну, важнейшие предприятия, металлургии, транспортные центры, прежде всего нефтеперерабатывающие заводы, аэропорты, порты и так далее.
Алесін лічыць, што супрацоўніцтва ў гэтай сферы аніяк не мусіць пацярпець ад змены ўлады ва Венесуэлі, і нездарма амбасадарам у Каракас цяпер накіраваны былы камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і супрацьпаветранай абаронай Беларусі.
Сёння 8 сакавіка мы цікавіліся, ці існуе ў Беларусі праблема няроўнасці жанчын і мужчын. Ці даводзілася вам сутыкацца з выпадкамі дыскрымінацыі жанчын? Во што адказалі гарадзенцы.
Не ведаю, незначительно говоря, может быть, в каких-то конкретных ситуациях есть неравенство какое-то, но так, чтобы это отчетливо явно виделось, наверное,
нет. Не, ровно нет. Они же не могут рожать, поэтому не ровно. Ну, это в самом... Отсюда вытекает, что женщина, она рожает, она же не может больше уделять там на производстве, поэтому мужчина, они, конечно, больше по должностям пробивается. Вот так.
Ну, мне кажется, нет, нормально.
Женщина у нас такое же право имеет, как и мужчина. На все. А может даже и больше.
Мы так, как уже семья, состоявшаяся довольно-таки уже старая, у нас равноправие в доме. И я считаю, что равноправие между мужчиной и женщиной существует как бы одинаково на работе.
Правильно, мы трудимся больше, а прав имеем меньше на работе, скажем.
Ну, думаю, особо нет. От самих мужчин и женщин зависит, как они себя поставят. Я не замечаю. Ну, конечно, если кто-то, может, захочет там быть президентом, то, может быть, труднее будет. Но пока вроде никто не хотел.
Если раньше мужчины больше, да, ну, то есть брали на себя все, то в наше время, наоборот, девушки, то есть женщины, берут на себя больше даже ту же работу, да, ну, то есть выполняют. Присняются здесь как бы мужчины, да? То есть женщина становится главной.
В принципе, ровно. Чисто отношение каждого человека субъективное к этому, а вообще одинаково.
Ну, конечно, мужчина стремится, чтобы он главнее все-таки был. Даже ребенка учит, что он мужчина, он главный. На мать, чтобы голос повышал. Потому что он главный, когда остается. Но женщина всегда мужчина голова, а женщина шея. То есть, куда шея поворачивает, туда голова и поворачивается. Так что думайте сами.
Мы не можем быть равными, потому что у нас так природа или Бог создали. И социальное неравенство должно быть, его не может не быть. Мне даже не нравится то, что женщины становятся бизнес-леди там и так далее. Они теряют и семью свою.
Не, не ровно. В заработках, в социальной сфере, во всем.
Такие меркаванні мы почули у Гародні. Ну а на сайте Свободы мы проводим опытання, як вы ставитеся до того, что у Беларуси у гэтыя дні жалоба по Чавесу.
Збудавалі царкву разам. Гэты 40-метровы надпіс немагчыма не заўважыць. Царква ўсіх беларускіх святых паўстала ў Гародні, і адзін з яе фундатараў Валянцін Дубатоўка будзе госцем перадачы «Вольная студыя».
Гэта, можна сказаць, сучасная копія былой калужскай царквы. Вось нават купалы, яны, канешне, тут былі такія прапановы, давайце цыбулінкі паставім туды-сюды, а захаваўся менавіта такі візантыйскі стыль. Якраз адметна, чым была адметна калужская царква.
Вольная студия о нашем эфире позднее. Вы слушаете Радио Свобода. Недавно у США вышла книга успоминов Джоан Станкевич, американки, якая связала свой лёс с белорусом Вячком Станкевичем, попередним директором белорусской службы Радио Свобода. Книгу яна назвала «Життё з водаром небяспекі. Европейские прыгоды падчас падзення комунизму». С Джоан Станкевич пагутарыў Ян Максимюк.
Калі і як пачалося ваше жыццё з водарам небяспекі?
Яно пачалося, калі я выйшла замуж за Вячку Станкевіча. Мы сустрэліся ў Нью-Йорку і там пажаніліся. Гэтае замужжа адкрыла перада мною зусім новую сферу зацікаўлення. Мой муж прымаў вельмі актыўны ўдзел у дзейнасці беларускіх арганізацый у Брукліне. Мне вельмі падабалася тое, што рабіла беларуская грамада ў Нью-Йорку. Падабаліся іхнія песні, танцы і народныя строі. Беларусы, якіх я раней ніколі не сустракала, падаліся мне наогул вельмі мілымі, ветлівымі і інтэлігентнымі людзьмі.
Ваш муж быў дырэктарам беларускай службы «Радіо Свабода» цягам 10 гадоў. У сувязі з гэтай ягонай пасадай вы пераехалі з Амерыкі ў Мюнхен. Ці шмат вы ведалі тады пра Беларусь як краіну?
Не, не шмат. Правда, я раней удзельнічала ў розных праграмах ААН, скіраваных да студэнцкага і акадэмічнага асяроддзя. Але тое, што з іх можна было даведацца пра Савецкі Саюз і Беларусь, адлюстроўвала хутчэй савецкі пункт погляду. Пра саму краіну я ведала не шмат.
Мне прыгадваецца, што ўпершыню я сустрэўся з вамі і вашым мужам у Белавежы ў чэрвені 1989 году на нейкім народным фэсце, арганізаваным беластоцкімі беларусамі. Гэта была ваша першая паездка за жалезную заслону?
Так, гэта было наша першае падарожжа, ад якога, калі можна так сказаць, мне ўвесь час было моташна. Спачатку мы пабывалі ў Празе, і там, мушу сказаць, атмасфера была вельмі цяжкая. Людзі былі вельмі асцярожныя ў размовах з намі. Калі мы ўехалі ў Польшчу, мы адчулі сябе крыху свабадней. Там ужо пачыналася нешта, за чым адчувалася больш свабоды. Праўда, я там на вуліцы ўпершыню пабачыла вадамёт, якім разганяюць дэманстрацыі. Але ў размовах з людзьмі адчувала, што яны менш скаваныя, чым чэхі. Нешта ў Польшчы лунала ў паветры.
Ці можаце ўспомніць нейкае здарэнне ці сітуацыю з вашага побыту ў краінах за жалезнай заслонай, калі вы фактычна адчулі водар небяспекі ці проста нечага спалохаліся?
Так, былі сітуацыі, калі мы адчувалі сябе даволі няўтульна, калі нам здавалася, што за намі ўвесь час сочаць. Адзін з такіх момантаў здарыўся ў Белавежы, калі там выступала танцавальная група «Васілёк» з Амерыкі. Мы падарожнічалі аўтамашынай з жылым фургонам, але тую ноч мы вырашылі правесці ў гатэлі. Ранкам мы выявілі, што наш жылы фургон ноччу нехта узламаў. Мы паведамілі ў міліцыю, якая сказала нам прыйсці ў пастарунак і здаць адбіткі пальцаў. Маўляў, яны хацелі мець нашы адбіткі, каб не паблытаць іх з іншымі, якія ў нашым фургоне маглі пакінуць узломшчыкі. І тады мой муж сказаў: «Не, сваіх адбіткаў мы не пакінем». У камуністычнай краіне да працаўніка Радыё Свабода могуць аднесціся як да агента ЦРУ. І хто ведае, што яны нам могуць паспрабаваць даказаць, узяўшы нашы адбіткі. Таму мы хутка заплацілі наш рахунак у гатэлі і паціху з'ехалі, не маючы намеру ні здаваць адбіткаў пальцаў, ні вяртацца калі-небудзь у той гатэль.
А ў Беларусі вы былі?
Я не ездзіла ў Беларусь, калі яна была за жалезнай заслонай. Маё першае знаёмства з Беларусю адбылося ў 1993 годзе, на першым з'ездзе беларусаў свету. Мне было цікава, як выглядае Беларусь, таму што Вячка мяне папярэдзіў, што калі Беларусь стане незалежнай, ён пераедзе ў гэтую краіну, каб дапамагаць у яе развіцці. І ён сказаў мне, што я паеду разам з ім.
І што вы яму адказалі?
Гэта было ў 1960 годзе. Адказ тады быў для мяне вельмі лёгкі. Так, безумоўна, я паеду з табою. Так што разумееце, чаму я была вельмі цікаўная ў 93 годзе, як тая Беларусь выглядае. Мы паўдзельнічалі ў з'ездзе, пабывалі ў Курапатах ды наведалі шпіталь, дзе лячылі дзяцей ад радыяцыі пасля Чарнобылю. Мы таксама схадзілі на камароўскі рынак, каб прыкупіць крыху ежы на дарогу, бо і ў Менск мы ездзілі нашым аўтам з жылым фургонам. І вось там я ўбачыла, што чарга перад прылаўкам з гароднінай, дзе стаялі мы, была вельмі кароткая, а крыху далей перад іншым прылаўкам пакупнікоў было ў разы болей. Чаму? Вячка распытаўся, і аказалася, што мы стаялі там, дзе прадавалі беларускую гародніну, а на тым іншым прылаўку прадавалі агуркі і памідоры з Каўказу. Людзі наогул баяліся радыяцыі і вельмі асцярожна куплялі беларускую гародніну. Толькі тады мы заўважылі лічыльнікі Гайгера на рынку, якімі людзі правяралі ўзровень радыяцыі ў закупленых прадуктах. Я глянула на памідоры, якія мы купілі, і яны мне падаліся ненатуральна вялізнымі. Але потым махнула рукой. Нават калі яны з радыяцыяй, дык адзін раз пакаштаваць можна.
Ці помніце сваё першае ўражанне ад людзей, убачаных ва ўсходняй Еўропе? Яны адрозніваліся выглядам ад людзей, якіх вы штодня бачылі ў Амерыцы або ў заходняй Нямеччыне?
Як толькі мы пераехалі мяжу паміж заходняй і ўсходняй Еўропай, адразу кінулася ў вочы, што тамтэйшыя людзі былі нечым моцна прыгнечаныя і амаль цалкам пазбаўленыя надзеі. Такі ў іх быў выгляд. Ніхто не ўсміхаўся. Дамы былі моцна занядбаныя, выглядала так, як бы іх ніколі не рамантавалі. Таму, калі Радуя пераехала з Мюнхену ў Прагу, і мы таксама там пасяліліся, мне было вельмі прыемна назіраць, як краіна паволі мяняе сваё аблічча да лепшага. Хоць некаторыя нам казалі, што трэба некалькі пакаленняў, каб пазбыцца спадчыны, якую пакінуў камунізм. Гэта было інтэрв'ю з Джоан Станкевіч. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Беларусі ўпершыню ў гісторыі міжнародны жаночы дзень праходзіць ва ўмовах напаў афіцыйнай жалобы. Александр Лукашэнка ў Венесуэле развітваецца са сваім палітычным саюзнікам Уга Чавесам. У Варшаве ў беларускім доме прайшла сустрэча з жонкамі цяперашніх і былых палітвязняў. У спатканні ўзяў удзел дэпутат Еўрапарламенту Марак Мігальскі. Андрэй Саннікаў адзначае дзень народзінаў упершыню за доўгія месяцы, сустрэўшыся з жонкай за мяжою. Джоан Станкевіч, жонка колішняга дырэктара беларускай службы Радыё Свабода, Вячкі Станкевіча, напісала мемуары пра жыццё з водарам небяспекі. Слухайце ў праграме інтэрв'ю з ёй.